สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะถ้าจะให้เรานิยามเนี่ยว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยคืออะไรสำหรับเราเนี่ยเราสามารถนิยามคำนั้นออกมาได้หรือเปล่าค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้อ้างอิงจากหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดของคิมรันโตขึ้นมานะคะเขาได้พูดถึงชีวิตของวัยรุ่นนะคะว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีช่วงเวลาชีวิตในการเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนที่ตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นและอีกหลายคนที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะสำหรับวัยรุ่นที่กำลังมีปัญหาความเครียดไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงชีวิตจะเป็นยังไงซึ่งเราคิดว่าทุกคนเนี่ยก็เคยจะต้องเจอกับปัญหานี้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะคะโดยหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยคืออะไรสำหรับเรานะคะถ้าให้เราตอบเนี่ยก็คงจะเป็นแหล่งสถานที่ที่ให้ความรู้เพื่อจะเอาไปประกอบวิชาชีพต่างๆเอาใบปริญญาไปยื่นเพื่อสมัครงานแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองนะคะแต่ในหนังสือเนี่ยพูดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยคือสถานที่ที่เราเนี่ยยอมทุ่มเทช่วงเวลาของเราเมื่อตอนเยาว์วัยนะคะตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าเรียนต่อให้ได้นะคะคิมันโตมีคำถามว่ามหาวิทยาลัยคืออะไรคุณมีคำตอบหรือไม่รู้สึกลังเลใจหรือเปล่าในวัยเรียนเนี่ยเราทุกคนเนี่ยถูกปลูกฝังให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้นะคะแต่เคยคิดกันบ้างไหมว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถานที่แบบไหนเมื่อเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเคยคิดถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยหรือเคยใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาที่มีคุณค่าหรือเปล่าบทนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบนั้นหากคุณยังไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ขอเปลี่ยนเป็นคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำเมื่ออายุ20ปีคิดว่าคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะถ้างั้นก็ขอถามอีกครั้งว่ามหาวิทยาลัยคืออะไรแล้วสิ่งที่วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยแสวงหาคืออะไรในหนังสือบอกว่าคำว่าแทฮักเนี่ยเป็นคำที่เรียกมหาวิทยาลัยในสมัยโคกุโรนะคะแล้วก็ในสมัยจีนโบราณแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะตรงกับองค์กรการศึกษามัธยมปลายนะคะมากกว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีเนี่ยในปัจจุบันนะคะได้รับแม่แบบมาจากประเทศในแถบยุโรปอาทิเช่นโบโลญญาปารีสแล้วก็ออกฟอร์ดรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่สอนปัญญาชนแล้วก็นักศึกษาปรัชญาที่มีประวัติศาสตร์มีหน้าที่ในเชิงสังคมไม่ใช่แค่องค์กรที่เหมือนกับสถาบันประวัติศาสตร์หรือสถาบันกวดวิชาหรือมหาลัยที่เขียนด้วยตัวอักษรจีนว่าแทฮักเนี่ยมีความหมายว่าสถานที่ที่รับการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนรู้เท่านั้นนะคะแต่ต้องรับการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยคิดว่าคนวัยรุ่นสมัยนี้ควรมี3สิ่งเมื่อได้เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนั่นก็คือความรู้ที่ยิ่งใหญ่ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ความฝันที่ยิ่งใหญ่นะคะความรู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคืออะไรมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่องค์กรที่ถ่ายทอดความรู้แบบตื้นเขินนะคะไม่ใช่องค์กรที่แสวงหาการศึกษาสอนเนื้อหาที่ยากกว่าชั้นมัธยมปลายแต่จุดที่มหาวิทยาลัยแตกต่างกับองค์กรการศึกษาก็คือการวิจัยค่ะเป็นการศึกษาความจริงเชิงวิชาการซึ่งผลิตความรู้เชิงสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยที่เหนือกว่าองค์กรการศึกษาอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนเก่งที่ผ่านการเรียนจากมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สังคมหรือที่บริษัทอื่นๆต้องการนะคะแต่เป็นปัญญาชนที่วิจัยงานเชิงวิชาการได้นะคะเราเรียกว่าทายาททางวิชาการนั่นเองค่ะ พนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัทเนี่ยได้พูดว่าถึงแม้เนี่ยจะเลือกนักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถทำงานเป็นทันทีจะต้องให้ฝึกงานก่อนอันนี้ในหนังสือคิดว่านี่คือปัญหาของสังคมนะคะมหาวิทยาลัยไม่ใช่สถานที่อบรมพนักงานใหม่ไม่ใช่สถานที่ที่ทอดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานในบริษัทได้แต่เป็นสถานที่ที่มอบความรู้เพิ่มปัญญาแล้วก็ฝึกปฏิบัติเชิงวิชาการแต่ถ้าว่าสังคมแล้วก็บริษัทกับคิดว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องได้รับความรู้ที่เป็นในด้านการทำงานทั้งหมดจากวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยแต่เมื่อแนวโน้มการต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจึงไม่สามารถให้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่และต้องมาปรับความรู้น้อยนิดซึ่งเพียงพอต่อการทำงานแต่โปรดจำไว้นะคะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่สถาบันกวดวิชาที่มีหน้าที่สอนพิเศษหรือช่วยแนะนำการสมัครงานแต่เป็นสถานที่ฝึกอบรมปัญญาบ่อเกิดแห่งความรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองค่ะความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นองค์กรที่ได้รับสิทธิพิเศษมาจากสังคมนะคะเป็นสถานที่ที่ทุกคนเนี่ยให้ความเคารพอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากทุกฝ่ายได้รับการปกป้องในฐานะสถาบันแม้แต่ในรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีเองนะคะก็ระบุได้อย่างชัดเจนว่าอำนาจของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการที่มหาวิทยาลัยได้รับการมีสิทธิพิเศษจากสังคมเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่วแน่นะคะเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำหน้าที่เสมือนกับรถลากแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมพัฒนาประเทศกล้าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อกระตุ้นความคิดของคนในสังคมมหาวิทยาลัยเนี่ยในอดีตมีความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่ต่อสังคมในหลายๆด้านนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นช่วงที่ประเทศอ่อนแอที่สุดนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีบทบาทในการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ขับไล่ระบบเผด็จการนะคะพร้อมทั้งเป็นสถานที่ที่มอบความรู้หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จนสังคมเกาหลีเนี่ยเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นระบบจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสังคมที่ทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองของเกาหลีเนี่ยก็มีเสถียรภาพสูงขึ้นมหาวิทยาลัยดูเหมือนจะถูกลดบทบาททางสังคมลงก็ตั้งหน้าตั้งตาเพิ่มความสามารถเตรียมตัวหางานของนักศึกษาไม่มีใครสนใจความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมอีกแล้วนะคะทั้งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือองค์กรที่ขับเคลื่อนสังคมถ้าไม่ได้มอบคุณค่าเชิงผู้นำหรือผู้ตามก็ไม่อาจเรียกว่ามหาวิทยาลัยได้นั่นเองค่ะส่วนความฝันที่ยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยนะคะเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายสูงสุดเป็นแหล่งที่ประเทืองปัญญาก็เรียกได้นะคะแล้วก็สร้างสรรค์งานวิชาการต่างๆในศาสตร์ต่างๆเป็นสถานที่ที่เพาะแล้วก็บ่มความรู้ใหม่ๆแห่งอนาคตที่ทรงคุณค่าทำให้มวลมนุษยชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะมหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ที่จะมอบอนาคตที่ยิ่งใหญ่มากกว่าปัจจุบันให้แก่สมาชิกทุกคนในสังคมแต่ปัจจุบันนะคะสมดุลของมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะสั่นคลอนเพราะว่าสังคมมองข้ามเป้าหมายที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยไปถ้าว่าอำนาจแล้วก็ทุนของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่สามารถดำรงอยู่ได้เป็นอิสระมหาวิทยาลัยก็เลยไม่มีทางที่จะผลิตบุคลากรผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่คืนสู่สังคมได้นะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์ของสังคมเนี่ยในระยะสั้นๆแล้วนำมาปฏิรูปมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียร้ายแรงได้ซึ่งภายภาคหน้าเนี่ยผลเสียเนี่ยจะกลับคืนสู่สังคมแล้วก็ประเทศชาติอีกครั้งนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่อาจจะต้านทานกระแสสังคมแล้วก็เศรษฐกิจได้จึงต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายมหาวิทยาลัยซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะความฝันแห่งอนาคตก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่คิดคำนึงแต่เรื่องผลกำไรแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเช่นเงินบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณของอาจารย์ความจริงแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นจะต้องยึดหลักอนุรักษ์นิยมมากเกินไปนะคะแต่ก็ไม่ควรจะคล้อยตาม สภาพปัจจุบันของสังคมจนขาดเอกภาพเมื่อคุณค่าของมหาวิทยาลัยเนี่ยกับอาจารย์ที่แปรเปลี่ยนไปเนี่ยตัวนักศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยทุกคนเนี่ยก็ขาดการพิจารณาแล้วก็ค้นหาว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดของตัวเองคืออะไรมุ่งแต่หางานแล้วก็ใช้ชีวิตที่มั่นคงนักศึกษาที่พยายามแสวงหาความฝันอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็กำลังจะหมดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะคว้าใบประกาศนียบัตรแล้วก็สะสมความสามารถต่างๆราวกับว่าทุกคนหลงลืมหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในเชิงประวัติศาสตร์ไปแล้วนั่นเองซึ่งในหนังสือก็กล่าวจบว่าถ้าหากเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยอ่านดูแล้วเคร่งเครียดแล้วก็ยาวเกินไปก็ขอโทษด้วยผมเพียงแค่อยากให้คุณขีดเส้นใต้2เส้นเน้นความสำคัญว่ามหาวิทยาลัยคืออะไรและสิ่งที่คนหนุ่มสาวอย่างคุณควรแสวงหาคืออะไรมหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เป็นกลุ่มสังคมที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมากกว่าที่คุณรู้อย่างผิวเผินนะคะแล้วทำไมคุณถึงฝันว่าจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยล่ะก็เป็นเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแหล่งเติมความสามารถเพื่อหางานใช่หรือเปล่าหรือตั้งใจว่าจะนำใบปริญญาบัตรที่เขียนไว้ว่าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้มาเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเหมือนกับผลส้มที่ติดฉลากว่าปลูกที่ไหนทำไมไม่เชื่อมั่นพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณทำไมเอาแต่คิดถึงผลกำไรเล็กน้อยที่อยู่เบื้องหน้าขอถามอีกครั้งว่ามหาวิทยาลัยคืออะไรสำหรับคุณคือเราคิดว่าเขากำลังสื่อว่ามหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่แค่สิ่งที่จะช่วยให้เราไปประกอบอาชีพได้แต่คือสิ่งที่ให้เรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เราคิดว่าเราควรที่ต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ก่อนถึงจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ถึงจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่เพราะสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ